Черният дроб плаща метаболитната сметка. Омазненият черен дроб често се открива почти случайно. При ехографско изследване се появява думата стеатоза. Алт или GGT може да са леко повишени. Няма болка, няма особено характерни симптоми и човекът често се чувства сравнително добре. Следва познатия съвет. Трябва да свалите килограми. Това може да бъде част от решението, но не обяснява какво всъщност се случва. Омазненият черен дроб не е просто следствие от това, че сме консумирали прекалено много мазнини. Той може да бъде знак, че един от основните метаболитни центрове на организма вече получава повече енергия, отколкото системата успява да използва, преработи или изведе. Именно за това в Агая не разглеждаме стеатозата само като проблем на един орган. За нас тя е метаболитен сигнал. Сигнал, че баланса между това, което влиза в организма и това, което той може ефективно да използва, постепенно е започнал да се нарушава. Черният дроб е много повече от детокс орган. Когато говорим за черния дроб, често първата асоциация е детоксикация. Но функциите му са много по-широки. Черният дроб участва в регулирането на кръвната захар и съхраняването на гликоген. Той обработва мазнините, произвежда холестерол и жлъчни киселини, синтезира важни белтъци, участва в метаболизма на хормони и лекарства и обработва множество вещества, които постъпват в организма. Освен това, получава голяма част от кръвта, идваща директно от храносмилателната система. Това го поставя на едно от най-важните кръстовища между храненето, храносмилането и метаболизма. Затова, когато в черния дроб започне да се натрупва мазнина, по-полезният въпрос не е как да го прочистим, а защо към него пристига повече енергия, отколкото организма успява да обработи. Това променя изцяло начина, по който гледаме на проблема. Откъде всъщност идва мазнината в черния дроб? Най-просто казано, чернодробната мазнина започва да се натрупва, когато постъпването и производството на мастни киселини надвишават способността на черния дроб да ги използва или да ги изведе. Но това не означава, че всичката тази мазнина идва директно от мазнините в храната. Един значим източник е собствената ни мастна тъкан, когато метаболитната система работи добре. Инсулинът не само помага за регулирането на кръвната захар. Той също сигнализира на мастните клетки кога да намалят освобождаването на мастни киселини. При инсулинова резистентност тази регулация вече не е толкова ефективна. Мастната тъкан може да продължи да освобождава повече мастни киселини в кръвта, а част от тях достигат до черния дроб. Особено значение има висцералната мастна тъкан, мазнината, която се натрупва около вътрешните органи. Именно за това човек може да няма драматично наднормено тегло и въпреки това да развие мастен черен дроб. Кантара ни казва колко тежи тялото, но не ни казва къде се намира мазнината, колко активна е мускулната маса и в какво състояние е метаболитната система. Затова телесната композиция често ни казва повече от самите килограми. Черният дроб може и сам да произвежда мазнини. Има още един важен механизъм. Когато към черния дроб постоянно постъпва повече въглехидратна енергия, отколкото е необходима за непосредствено използване или съхранение като гликоген, част от този излишък може да бъде преобразуван в мазнини. Този процес се нарича деново липогенезис. Тук особено значение може да има хроничният висок прием на добавени захари и подсладени напитки, особено когато вече съществува енергиен излишък и нарушена инсулинова чувствителност. Важно е обаче да не превръщаме една отделна хранителна молекула в единствен виновник. Една порция плод и ежедневното приемане на големи количества безалкохолни напитки, сокове, подсладени кафета, енергийни напитки и силно преработени храни не създават еднаква метаболитна среда. И тук контекстът е решаващ. Количеството, формата на храната, честотата на приема и общият енергиен баланс имат значение. Не една конкретна храна сама по себе си, а цялостният поток от енергия към системата. Инсулиновата резистентност е в центъра на картината. Когато погледнем мастния черен дроб през призмата на инсулиновата резистентност, той вече не изглежда като изолиран проблем. По-скоро виждаме кръг, в който отделните процеси започват да се поддържат взаимно. При понижена инсулинова чувствителност, организмът често компенсира чрез отделяне на повече инсулин. В същото време контролът върху освобождаването на мастни киселини от мастната тъкан може да отслабне. повече мастни киселини достигат до черния дроб. Чернодробната мазнина се увеличава, а това от своя страна може допълнително да затрудни нормалната инсулинова сигнализация в черния дроб. Така постепенно се създава метаболитен кръг, който може да се поддържа дълго преди да се появят очевидни симптоми. Именно за това нормалната кръвна захар не винаги означава, че всичко е наред. Организма може все още успешно да държи глюкозата в референтни граници, но цената за това да бъде все по-висок инсулинов отговор. Затова метаболитната оценка не бива автоматично да приключва само с едно измерване на глюкозата. Черният дроб трябва не само да приема енергия, но и да може да я използва. До този момент говорихме за това колко енергия достига до черния дроб. Но има и другата страна на уравнението. Какъв е капацитетът му да я обработи? Тук се намесват митохондриите. Те участват в използването на мастните киселини и производството на клетъчна енергия. Когато притокът на енергийни субстрати постоянно надвишава капацитета на клетките да ги обработват, системата постепенно се претоварва. Могат да започнат да се натрупват липидни междинни продукти, да се увеличи оксидативният стрес и да се активират възпалителни механизми. Точно тук се намира важната граница между просто натрупване на мазнина и по-сериозно чернодробно увреждане. С времето, при част от хората, стеатозата може да премине към възпаление, клетъчно увреждане и фиброза. Затова можем да гледаме на чернодробната мазнина като на ранно предупреждение. Мазнината е сигналът. Възпалението и фиброзата са последствията, които искаме да предотвратим. Какво общо имат червата с мастния черен дроб? На пръв поглед може да изглежда, че храносмилателната система и чернодробната стеатоза са две отделни теми. Физиологично обаче те са пряко свързани. Кръвта от голяма част от храносмилателния тракт достига първо до черния дроб чрез порталната циркулация. Това означава, че черния дроб е един от първите органи, които се срещат с веществата, идващи от червата. Хранителни молекули. Метаболити, произведени от чревните микроорганизми и при определени нарушения на чревната бариера, потенциално по-голямо количество бактериални компоненти и сигнали, способни да взаимодействат с имунната система. Затова уста, черва, чревна бариера, портална циркулация. Черен дроб не е абстрактна концепция, тя е част от нормалната физиология. И именно за това понякога няма смисъл да разглеждаме метаболизма, червата, микробиома и чернодробното състояние като напълно независими един от друг проблеми. Те са части от една обща система. Добрата новина е, че черният дроб има значителен капацитет за възстановяване. Откриването на ранна чернодробна стеатоза не означава, че процесът непременно ще продължи да се влошава. Черният дроб има забележителен регенеративен потенциал и при подходяща промяна на метаболитната среда може да настъпи съществено подобрение. Но отново стигаме до важна разлика. Целта не е просто да свалим няколко килограма. Целта е да променим условията, които са довели до натрупването на мазнини. Това може да означава намаляване на висцералната мастна тъкан, подобряване на инсулиновата чувствителност, по-добър контрол върху постоянния енергиен излишък, по-разумен въглехидратен поток, повече физическа активност, запазване и изграждане на активна мускулна маса, подобряване на цялостната метаболитна среда, работа върху факторите, свързани с хроничното възпаление и, когато е необходимо, внимание към храносмилателната и чревната функция. Тогава промяната в теглото може да бъде важна част от резултата, но вече не е единственото нещо, върху което се фокусираме. Мускулът може да бъде един от най-силните съюзници на черния дроб. Физическата активност има особено важно място при метаболитните нарушения. Причината не е само в калориите, които изразходваме по време на тренировка. Мускулната тъкан е един от най-големите потребители на глюкоза в организма. Когато я използваме редовно, създаваме място, към което енергията може да бъде насочена. Това променя цялата метаболитна логистика. Аеробната активност подпомага капацитета на организма да използва мазнините като енергиен субстрат. Силовите тренировки поддържат и увеличават активната мускулна тъкан, която може да приема глюкоза. А редовното движение е свързано с подобряване на инсулиновата чувствителност. Именно за това физическата активност може да повлияе благоприятно чернодробната мазнина, дори когато промяната на кантара не изглежда драматична. Мускула и черният дроб не са два отделни органа, които работят независимо. Те участват в една и съща метаболитна система. Защо един детокс за черния дроб не може да реши целия проблем? Тук стигаме до едно от основните послания в подхода на Агая.
има нутриенти и растителни съединения, които могат да бъдат използвани като подкрепа за антиоксидантните механизми, глутатионовата система, липидния метаболизъм или нормалната чернодробна функция. Но трябва да ги поставим в правилния контекст. Ако организмът продължава да се намира в постоянен енергиен излишък, ако има изразена висцерална масна тъкан, ниска двигателна активност и нарушена инсулинова чувствителност, една билкова комбинация трудно може да компенсира цялата среда. Това не означава, че целевата нутритивна подкрепа няма място, означава, че тя е подкрепа на системата, а не заместител на нейната промяна. Същия принцип важи за голяма част от функционалната медицина. Преди да попитаме какво можем да добавим, трябва да разберем какво кара системата да се претоварва. Какво бихме искали да знаем за метаболитната картина, ALT и AST са важни показатели, но рядко са достатъчни сами по себе си. Контекстът може да включва още GGT, триглицериди, HDL, кръвна захар, HbA1c и при подходяща клинична преценка информация за инсулиновия отговор. Телесната композиция също има голямо значение, особено количеството висцерална масна тъкан. При необходимост лекарят може да назначи образна диагностика и оценка за наличие на фиброза. Причината е проста. Нормалните чернодробни ензими не гарантират автоматично, че в черния дроб няма стеатоза. И обратното, повишения ензим сам по себе си не ни казва каква е причината за промяната. Затова отново търсим цялата картина, а не един изолиран маркер. Черния дроб не се нуждае просто от това прочистване. Черния дроб има собствен набор от сложни ензимни и антиоксидантни системи. Това, от което се нуждае, е среда, в която може да изпълнява функциите си ефективно. По-малко излишен енергиен вход, по-добро разпределение на постъпващата енергия, активна мускулна тъкан, добра инсулинова чувствителност, нормална храносмилателна и чревна функция, достатъчно нутриенти за собствените му метаболитни механизми, по-нисък хроничен метаболитен товар и достатъчно време, за да може системата да се адаптира. Затова омазнения черен дроб не е просто чернодробен проблем. Той може да бъде един от най-видимите сигнали, че организмът вече не успява да управлява входящата енергия толкова ефективно, колкото преди. Черният дроб на практика плаща метаболитната сметка. И когато разберем това, въпросът се променя. Вместо какво да взема за черния дроб, можем да попитаме. Какво в цялата ми метаболитна система кара черния дроб да складира енергията, която организмът не успява да използва? Именно от този въпрос започва много по-смисления подход. Не просто да се опитаме да повлияем един орган, а да променим средата, която го е довела до тук –